ĉu penado aŭ plezuro. Interesa artikolo de Andreo Bach en nia Esperanta retradio Musa Utopio je la 3 de julio 2016 montras ke eksperimento per musoj al kiuj oni provizis ĉion sufiĉan por facila komforta vivo kondukis al ilia mem detruo. Oni concludu, facila giuo plena vivo, sen penado cae streboi, ne signifas sanan vivon. En tiu sama semaino, Brasila Jornalo reproductis alian experimenton per musoi, faritan en same seriosa institucio, quiu montras che plezurigai spertoi, exemple bongusta mangio au sexumado, stimulas certan regionon de la cerbo, quiu sia vice causas pli efican funcciadon de la immunosistemo. Per modernai resonanzai examenoi, oni povis registri la activigion de la concernai cerbai punctoi. Citio confirmas che bona psica stato, yes, ancau musoi havas psicon, recte influas la entutan capablon de la corpo por sin defendo, cae tio inclusivas la productadon de anticorpoi cae aliai immunofactoroi. Alivorte, felicio conducas al sano. Nun, sciencistoi nur confirmas ion pri cio la comuna saggio de popoloi instruis de longa tempo. Ciu paradoxo? Cio estas pli fortiga al vivuloi? Ciu penado cae strebado au plezuro cae giuado? Nenia paradoxo. Penado con sia parto de sufero, cae plezuro ne estas contrauae aspectoi de la vivo. Estas miscompreno se oni ilin oponigas. Male ili shaine estas complementae, nome du flancoi de sama necesso. Kiel tagoi cae noctoi, kiel contrahigio cae decontrahigio, kiel dormado cae maldormado, kiel inspirado cae elspirado. Neeviteble ni pensas pri la tradizia antiqua simbolo de taoismo, kiu perfecte illustras che en la naturo cio equilibrigas per contrauae cae samtempe complementae fenomenoi en constanta transformigiado. Anca la Malnova Testamento admonas che estas tempo por plori cae tempo por ridi, estas tempo por gemi cae tempo por danzi, la predicanto. Ne temas pri misticae ideoi, sed pri simpla practica legio. Tia estas la vivo, ec musoi tion instruas al ni.